Qalampirdan gapiramiz. Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun O'zbekistonga mamlakat orqali Volga bo'yi hududlaridan salqin va biroz nam havo massasi kirib keladi va harorat 26-31 darajagacha pasayadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 4-iyun kuni O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechqurun Toshkent viloyati bo'yicha momaqaldiroq bilan biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Bugun kunning o'rtasiga kelib, termometr ustuni 35-37 darajaga yetadi. Respublika shimolida Volga bo'yi hududlaridan salqin va biroz nam havo massasi kirib kelishi boshlanadi va harorat 26-31 darajagacha pasayadi. Ertaga 5-iyul kuni havo massasining kirib kelishi O'zbekistonning barcha hududlariga tarqaladi. Toshkent, Namangan viloyatlarida, respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qolgan hududlarda yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Havo harorati kunduzi 30-35 darajadan yuqori bo'lmaydi. 4-5-iyul kunlari front o'tishida ba'zi joylarda chang to'zonlari bilan shamol 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Respublikaning ayrim joylarida shamol 23-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 6-iyuldan 8-iyulgacha O'zbekiston bo'yicha kam bulutli va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat ayrim tog'oldi va tog'li hududlarda 6-7-iyul kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechalari 17-22 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja atrofida, janubda 37-39 darajagacha bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.